17 je sati. Ustavni sud odlučio, Milanović ne može predložiti predsjednika Vrhovnog suda bez javnog poziva.
I taj cijeli postupak koji je propisan u ničem ne ugrožava ustavni položaj predsjednika Republike.
Potvrđen je hrvatski kreditni rejting.
Oni ponovno ocjenjuju da je Hrvatska politički stabilna, da je usmjerena na reforme.
Sutra će AstraZeneca primiti Plenković, Beroš i Jandroković. Vatreni stigli u Sloveniju, reprezentaciju napustio novi trener CSKA Ivica Olić.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Ustavni sud nije prihvatio prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona o sudovima. Odlučio je da predsjednik Zoran Milanović ne može odluku o svom kandidatu za čelnu osobu Vrhovnog suda donijeti mimo javnog poziva. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.
Ustavni sud u bitnom je zaključio da taj javni poziv i taj cijeli postupak koji je propisan u ničem ne ugrožava ustavni položaj predsjednika Republike, niti dovodi u pitanje njegovu ustavnu ovlast kao jedinog predlagatelja predsjednika Vrhovnog suda Hrvatskom saboru.
Osuđeni bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić nastavlja s optužbama protiv hrvatskih sudaca. Danas je objavio dokumente za koje tvrdi da su dokaz protiv suca Zvonka Vekića, a ostale koje je u ranijim istupima prozvao za korupciju, prozvao je da podnesu ostavke.
Zdravko Mamić objavio je mailove s navodnim potvrdama za let za Dubaj za suca Vekića, njegovu navodnu ljubavnicu i njezinu kćer. Vrijeme je isteklo. Obzirom da se mene ne može kupiti niti kao USKOK i DORH natjerati da držim predmete na dnu ladice, ekskluzivno objavljuje mailove kojima sam preko agencije rezervirao, platio i dostavio karte, poručuje Mamić. Također je putem društvenih mreža pozvao predsjednika Osječkog županijskog suda Zvonka Vrbana, suca tog suda Antu Kvesića, suca Visokog prekršajnog suda Nediljka Bobana i predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sesu da podnesu ostavke, jer ih, kako je naveo, čeka sudbina sudaca Osječkog županijskog suda Darka Krošlina i Zvonka Vekića. Rekao je kako je došlo vrijeme za reformu pravosuđa. Istodobno u Osijeku je odgođen nastavak suđenja po drugoj optužnici za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama zbog samoizolacije jednog od optuženih Igora Krote. Odvjetnik Damira Vrbanovića Janko Grlić od Visokog kaznenog suda zatražio je izmještanje suđenja zbog Mamićevih optužbi na račun osječkih sudaca.
Ruku na srce, svi su ti današnji suci koji sudac Vekić i danas radi, vidimo da ima raspravu, radili sa sucima koji su u vijeću. Mislim da svakog normalnog građanina tako što pogađa i da i od tih sudaca ne možemo očekivati da nepristrano i neovisno vode postupak.
Nacional je pak objavio priču prema kojoj se Kolinda Grabar-Kitarović pristala kandidirati za predsjednicu te kad joj je Zdravko Mamić kompenzirao visoku plaću koju je ranije primala u NATO-u. Ubrzo se na društvenim mrežama oglasila i bivša predsjednica.
Najsnažnije i u potpunosti odbijam navode Nacionala u kojima se ističe kako je gospodin Zdravko Mamić na bilo koji način kompenzirao moje plaće ili privatne troškove tijekom predsjedničke kampanje. To su u potpunosti netočni navodi i laži. Svi troškovi kampanje financirani su isključivo i jedino putem HDZ-a. Pitam se kome ove objede i lažni navodi idu u korist.
Slučaj je komentirao premijer Andrej Plenković.
Obratite se pa ću vam odgovoriti. Govorimo o vremenu 2014. Evo ja od kad sam predsjednik HDZ-a, to će sada biti već peta godina, dva puta izabran. Što se tiče naših financija, one su transparentne, zakonite, uredno vođene.
Zbog afera koje potresaju hrvatsko pravosuđe u Saboru se sastao i Odbor za pravosuđe. Jednoglasno su odlučili da će sazvati tematsku sjednicu, poručio je predsjednik odbora Mišel Jakšić.
Ljudi u pravosuđe kao takvo ne vjeruju, raširilo se po zadnjim istraživanjima među 97% naših građana da smo država premrežena korupcijom i definitivno da je jedan od stupova koji je značajno uzdrman i vodi do takvog dojma i percepcije je i hrvatsko pravosuđe. Pogotovo kad vidimo sve što se izdogađalo opet unazad mjesec dana, kao da imamo nekakve cikluse s takvim događajima.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Jedna od vodećih svjetskih agencija za dodjelu kreditnih rejtinga ocijenila je da se rejting naše zemlje nalazi na investicijskoj razini BBB uz zadržavanje stabilnih izgleda. Dobra je to vijest uoči priprema za skorašnji ulazak u eurozonu, a vlada smatra da je to potvrda gospodarske i financijske stabilnosti Hrvatske.
Hrvatska je politički stabilna, usmjerena na reforme. Pad BDP-a je 8%, ali očekuje nas rast u ovoj godini iznad 5%. Ukratko glasi izvješće S&P-a. Najvažnije da je hrvatski kreditni rejting potvrđen, rekao je ministar financija Zdravko Marić.
Pogoršanje rejtinga je prije svega vezano uz pandemiju COVID-a i sve refleksije koje će slijediti i tijekom i nakon same pandemije.
Premijer Andrej Plenković relativno zadovoljan predstavljenim podacima. Suočeni s nizom izazova uspjeli smo održati gospodarstvo i financije stabilnima. Njegov je zaključak. A što S&P očekuje od Hrvatske nakon COVID krize?
Da konsolidiramo dalje naše javne financije, da idemo prema ostvarenju strateškog cilja, to je provedba plana za ispunjavanje svih kriterija za ulazak u eurozonu. Radi se na akcijskom planu koji se odnosi na 4 područja. Jedan je dio koji se odnosi na sprječavanje pranja novca, drugi koji se odnosi na bolje upravljanje, osobito javnim poduzećima, ali inače bolje upravljanje. Treći je unapređenje poslovne investicijske klime. Četvrti, naravno, reforma pravosuđa i borba protiv korupcije.
Covid kriza pomrsila računicu državnog proračuna. Marić smatra da je kriza imala jednokratni efekt na javne financije, a većina fiskalne politike stavljena je u funkciju očuvanja zdravlja i zaposlenosti. Javni dug ne bi trebao biti prepreka na putu ulaska u eurozonu, potvrdio je.
Mi smo smanjivali naš javni dug od 2016. do 2019. dok pred COVID za prosječno 3% boda godišnje, što je otprilike negdje 4 puta brže nego što ove odredbe mastriških kriterija na neki način nalažu. Dakle, ispunjavali smo kriterije.
Vlada detaljno radi na nacionalnom programu oporavka i otpornosti, te da će on biti predstavljen idućeg tjedna, najavio je Plenković. I naveo da u Hrvatsku ide 6,3 milijardi eura koji su bespovratni, te da ostaje 3,5 milijardi eura iskoristivo za zajmove. Na kritike poduzetnika da nisu uključeni u izradu plana je rekao.
Moje mišljenje je da će tih 6,3 milijarde eura na kraju u privatnom sektoru, što izravno, što posredno, će otići na po meni 95%. Dakle, ta neka medijska podjela dajte nam 50-50 je jedno simplificiranje.
Ostaje nam godine, što više cijelo desetljeće, da vidimo na koji način će se iskoristiti sredstva iz različitih europskih fondova i hoćemo li dočekati dan kada ćemo izgovoriti. Javnog duga nema. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Da je pozitivno na koronavirus otkrilo je 956 građana Hrvatske, što je, gledano po udjelu među testiranima, 8,5%. Preminule su još 22 osobe, no u usporedbi s jučerašnjim danom imamo tek nekoliko manje pacijenata u bolnici i na respiratoru. I dalje se lome koplja oko sigurnosti AstraZeneca, a nismo se riješili ni problema nepravde i neravnomjerne raspodjele cjepiva.
Jučer iz Amerike vijest da je AstraZeneca sigurno i učinkovito cjepivo, odnosno da je 79% učinkovito protiv zaraze simptomatskim covidom, a 100% spriječava teške oblike bolesti. A danas pljuska. Iz Američkog nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti sumnjaju da je AstraZeneca možda pružila zastarjele podatke opsežne kliničke studije o učinkovitosti. I dok će tamošnja agencija za hranu i lijekove nakon temeljitog pregleda podataka odlučiti o odobrenju cjepiva te kompanije, države članice Europske unije već se naveliko cijepe, pa i Hrvati. Direktorica Europske agencije za lijekove Emir Cook na Odboru za javno zdravlje ponovila je da je to cjepivo sigurno i učinkovito, ali da rade dodatne istrage o slučajevima krvnih ugrušaka nakon cijepljenja.
Broj slučajeva tromboembolije i krvnih ugrušaka nakon primanja tog cjepiva je zapravo niži od onoga što biste očekivali u općoj populaciji. U pogledu ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka, stručno povjerenstvo zaključilo je da nema posebnog rizika.
U kontekstu nedostatka doza cjepiva protiv koronavirusa, odnosno neravnomjerne distribucije među državama članicama, poručila je.
Ne trebam vam reći da nam je potreban vrlo širok spektar različitih cjepiva da bismo napredovali u našoj borbi protiv COVID-a. Trebamo tražiti različite tehnološke platforme, različite doze i raspored, kao i uvjete skladištenja kako bismo mogli zadovoljiti potrebe unutar Europske unije.
EMA je započela i postupak ocjene još tri cjepiva, Sputnik V, Novavax i CureVax. Ipak o rokovima za ocjenu Cook kaže još se ništa ne zna, no naveliko se zna da bogate zemlje grabe doze, dok one siromašne dobivaju mrvice ili čak ni to. Predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus posjetio je na svoje riječi iz siječnja, kada je rekao da će svijet doći na rub katastrofalnog moralnog neuspjeha ako se ne spriječi neravnomjerna distribucija cjepiva, a da stvar bude gora, mi imamo sredstva da se to spriječi.
Šokantno je koliko je malo učinjeno kako bi se to spriječilo. Jaz između broja cjepiva primljenih u bogatim zemljama i broja cjepiva primljenih putem COVAX-a raste i svakodnevno postaje sve groteskniji. Zemlje koje ne cijepe mlade zdrave ljude s niskim rizikom oboljevanja čine to po cijenu života zdravstvenih radnika, starijih ljudi i drugih rizičnih skupina u drugim zemljama.
Siromašne zemlje pitaju se jesu li bogate iskrene kada govore o solidarnosti, zaključio je Ghebreyesus, a nije jedini koji je došao do tog zaključka. U međuvremenu virus i dalje cirkulira posvuda, ostavlja za sobom žrtve i ne bira ma koliko tko novca imao, a ima i dalje onih koji se ne žele cijepiti iako im se pružila prilika, pa su već krenule i sankcije. Tako je 10 zdravstvenih djelatnika iz talijanske regije Veneto suspendirano jer su odbili cjepivo, a da je takva odluka po zakonu potvrdila je sutkinja Ana Travio, koja im je odbila žalbu. Za Media Servis, Andrea Barać.
Kao što je ranije bilo najavljeno, iz vlade je potvrđeno da će se sutra cjepivom AstraZeneca cijepiti premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministar zdravstva Vili Beroš. Podsjetimo, navedena trojka nije se cijepila u prvoj rotaciji javnih cijepljenja jer su preboljeli koronavirus, a sada kako pada povjerenje građana prema AstraZeneci odlučili su primiti to cjepivo kako bi pokazali građanima da je ono sigurno i da razloga za brigu nema.
Media servis Vijesti plus.
Buran utorak u Saboru. Zastupnici su raspravljali o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti. Iako se u globalu svi slažu s prijedlogom vlade, postoje brojne zamjerke oporbe, a replika jedne zastupnice izazvala je žestoku raspravu.
Zakon o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti predstavio je resorni ministar Mario Banožić. Istaknuo je da će sveučilište omogućiti razvoj znanstveno-nastavnog osoblja za vojno-obrambena umijeća.
Sveučilište obrane i sigurnosti bit će ustrojeno kao integrirano sveučilište bez fakulteta, te neće izvoditi studijske programe koji nisu vojno-obrambeni, sigurnosno-obavještajni ili u vezi s domovinskom sigurnosti. Jedan od ciljeva postavljenih u procesu osnivanja sveučilišta obrane i sigurnosti je da se dugoročno omogući izdavanje potvrda i diploma koje se stječu u okviru vojnog obrazovnog sustava kao javnih isprava, a u potpori tranzicije vojnog osoblja za drugu karijeru nakon izlaska iz obrambenog sustava.
I vladajući i oporba zadovoljni su što se osniva sveučilište sa sjedištem u Zagrebu. Radeši Mičević i Branko Bačić iz HDZ-a su poručili.
Osnivanje sveučilišta je vrijedno poštovanja i snažna potpora razvoju pobjedničke Hrvatske vojske u profesionalnom smislu.
Zakonom se stvara okvir za napređenje obrambene i nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.
No očekivano bilo je primjedbi od strane oporbe. SDP-ova Sabina Glasovac i Marijana Puljak iz stranke Centar.
Vaš put kojim ste odlučili ići je protuzakonit. Vi dovodite Hrvatski sabor zapravo u situaciju da osniva jednu visokoškolsku instituciju mimo dva ključna zakona koja vrijede za sva ostala visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.
Činjenica je da ovo sveučilište dakle neće proći postupak inicijalne akreditacije.
A činjenica da će sveučilište nositi ime prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i dalje je sporna zastupnici Radničke fronte Katarini Peović, koja je prilikom prvog čitanja Banožiću citirala presudu Haškog suda da je Tuđman sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu.
I smatrate li da Haški sud predstavlja relevantnu instituciju i prihvaćate li njegove presude?
Ja bih volio odgovoriti na vaše pitanje, ali nisam uspio razumjeti što je vaše pitanje.
U raspravu se uključio Bačić, no Peović mu nije ostala dužna.
Nama u Hrvatskoj demokratskoj zajednici je prihvatljivo da ideološki i svjetonazorski nasljednici Saveza komunista ovdje u Hrvatskom saboru dociraju svim zastupnicima o radu i dijelu doktora Franje Tuđmana.
Moja stranka nije nasljednica Saveza komunista, za razliku od mnogih članova HDZ-a koji su bili u Savezu komunista.
Na kraju je Peović od strane predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića dobila dvije opomene.
Ono što mislim o vašim stavovima neću ovdje govoriti, ali s njima se duboko ne slažem, smatram uvredljivima i štetnima za Hrvatsku državu i hrvatski narod.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljena je kampanja za lokalne izbore, predstavljaju se timovi, a svakim danom sve više kandidata. SDP je pozvao vladajući da već ovog tjedna raspišu izbore kako bi dokazali da ne spekuliraju oko odgode.
SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Joško Klisović predstavio je svoj tim za pobjedu, to jest predstavio je kandidate za zamjenika gradonačelnika Zagreba, a to su Dina Vasić i već od prije poznato ime Renato Petek.
Dolazim iz privatnog sektora, nikad nisam radila u javnom sektoru, ali financije su ono što želim zapravo raditi, ono čime doprinosim ovom timu. Upravo prema riječima gospodina Klisovića, ovaj tim sam odabrala jer jednostavno pruža nešto novo gradu. Financije grada Zagreba su u jako lošem stanju. Čeka nas jako puno posla.
Na području kulture imamo brojne ustanove, brojne zaposlenike. Neke od tih ustanova doslovno su bile veš mašine za pranje novca. Mi ćemo to znati iskorijeniti.
Rekli su Klisovićevi nestranački zamjenici, a on se potom kao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika obratio zaposlenima u gradskoj upravi i holdingu.
Svi ljudi koji kvalitetno, profesionalno radi svoj posao, oni će ostati na svojim radnim mjestima. Nastavit će to raditi dalje. Grad to treba, građani to trebaju. A ako među njima postoje ljudi koji ne rade svoj posao i ne znaju šta uopće tamo rade, onda će vjerojatno tražiti nove alternative. Ali nema one čistke koje se ljudi boje. Toga neće biti.
U ofenzivi je Domovinski pokret. Nansi Ivanišević, bivša HDZ-ova ministrica i nekadašnja savjetnica Željka Keruma, kandidirat će se za gradonačelnicu grada Splita.
Nisam našla ime koje me uvjerilo da ima znanja o politici koja su potrebna u budućnosti Splita i budućnosti Hrvatske. Politika je zanat, politiku se uči, politika nije improvizacija, dobrota duše, ljepota tijela ili ne znam kakva druga posvećenost. Politika je tvrdi zanat.
A osipanje HDZ-a je nastavljeno. Opet je u fokusu HDZ Vukovarsko-srijemske županije. HDZ je napustio i zamjenik načelnika općine Bogdanovci Mario Pavlović, koji je tu dužnost obnašao u dva mandata. Kandidirat će se ponovno, ali ovoga puta kao nezavisni kandidat. Slična stvar se dogodila i u općinskom odboru HDZ-a Nuštar, gdje su 11 od 17 članova općinskog odbora i 7 članova izvršnog odbora temeljnog ogranka Nuštar podnijeli neopozive ostavke na svoje dužnosti. Zbog pandemije koronavirusa mnogi spekuliraju kako će doći do odgode lokalnih izbora koji bi se trebali održati u svibnju, pa SDP pozvao vladu da ih raspiše već na sjednici u četvrtak. SDP se protivi odgodi, za saborskom govornicom je rekao Arsen Bauk.
Ocjenjujemo da u ovome trenutku epidemiološka situacija nije takva da bi zahtijevala tu krajnju mjeru. Ali predlažemo da se zbog smanjenja gužvi na biralištima broj dana za glasanje poveća. Dakle, da se glasa i u subotu i u nedjelju.
Za Medija servis Damon Balenović.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija je stigla u Ljubljanu, gdje sutra protiv Slovenije otvara kvalifikacijski ciklus za svjetsku smotru u Kataru. Dobra vijest je da su na testiranju uoči polaska svi vatreni i članovi stručnog stožera bili negativni na koronavirus. Ambicije u ovim kvalifikacijama su jasne, izbornik Zlatko Dalić.
Naš cilj se zna, od njega ne odstupamo, to je plasman u Katar i mi trebamo osvajati bodove. Kojom dinamikom, kako, nebitno je, bitno je da se plasiramo, kreće kvalifikacije, bitno je dobro startati. Očekujem da budemo dosta motivirani, dosta odgovorni, ozbiljni, jer samo tako možemo napraviti rezultat.
A Zlatko Dalić u oči početka kvalifikacija ostao je bez prvog pomoćnika i službeno je potvrđeno kako je Ivica Olić preuzeo CSKA. Legendarni hrvatski napadač tako postaje trener Nikoli Vlašiću, najboljem igraču moskopskog kluba. Na klupi ruskog velikana zamijenio je Viktora Gončarenka, a kao igrač Olić je u CSKA proveo 3,5 sezone. Na klupi vatrenih s Dalićem je bio od samog početka, a najveći uspjeh naravno osvajanje srebrne medalje na mundijalu u Rusiji. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija u Portorožu priprema se za početak europskog prvenstva. Za dva dana mini vatreni u Kopru otvaraju turnir protiv Portugala. Martin Erlić.
Mislim da trebamo biti skoncentrirani svih 90 minuta i više, jer mislim da je ta prva utakmica najvažnija. Sve ovisi kako ćeš krenuti u turnir, tako da eto, mi ćemo dati sve od sebe da krenemo što bolje možemo.
U zahtjevnoj skupini još su Švicarska, s kojom izabranici Igora Bišćana igraju u nedjelju, te Engleska, koja je na rasporedu iduću srijedu, Lovro Majer poručuje.
Vidite, svako pojedinačno vidio koliko su kvalitetni, koje kvalitetni igrači igraju i koliko su dobra ekipa, isto kao i Englezi i Švicarci. ali isto tako tvrdim da smo mi stvarno jedna dobra ekipa i vjerujem da možemo pobijediti svakoga ako budemo pravi.
S reprezentativnih selimo na klupske teme. Krunoslav Rendulić više nije trener nogometaša Šibenika. Presudilo je zadnjih 6 kola HNL-a u kojima momčad nije uspjela slaviti, a veliko priznanje dobio je Dinamo Branić Joško Gvardiol, kojega je popularni portal gol.com na ljestvici 50 najboljih igrača do 19 godina stavio na 20. mjesto. Za najboljeg izabran je Španjolac Ansu Fati. Još jedno poznato rukometno ime pojačalo je redove PPD Zagreba. Vratar Filip Ivić potpisao jednogodišnji ugovor s hrvatskim prvakom. Ivić je potekao u rukometnom klubu Zagreb za koji je bio vezan dugi niz godina. Tada odlazi u poljski Kijelce, zatim Gummersbach te od prošle sezone Celje.
Došao sam kući, to je moj, mogu reći slobodno, moj klub u kojem sam proveo 13 godina. Klub koji mi je dao sve u mojoj sportskoj karijeri, u kojoj sam proživio svoje najbolje rukometne trenutke. Želio sam se vratiti u Zagreb, da vratim Zagreb pobjednički niz uz nekih par imena kao što su iskusni Musa i Čupko. Probat ćemo na najbolji mogući način odraditi sljedeću sezonu.
Na kraju recimo kako Nekse u 18.45 dočekuje njemački Leven u prvom susretu osmine finala EHF Europske lige. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Ustavni sud odlučio da predsjednik Milanović ne može predložiti predsjednika Vrhovnog suda mimo javnog poziva.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila je vodila Andreja Milošević.